Vítajte pri Ekonomii ľudskou rečou podcaste, ktorý vám prináša portál skpodcasty.sk. Ja som Jana Kubalová a v dnešnej epizóde sa budem spolu s Martinom Lindákom rozprávať o finančnej a investičnej gramotnosti. O tom, ako my ako bežní ľudia pozeráme na investovanie a v čom by sme sa mali zlepšiť. Martin, dneska sa budeme venovať také moje veľmi obľúbenej téme, a síce finančnej a aj investičnej gramotnosti. A budeme dnes vychádzať najmä z indexu investičnej gramotnosti, ktorý prebehol koncom minulého roka a zúčastnila sa ho vzorka vyše 1000 ľudí vo veku 18 až 65 rokov, čo je naozaj že dosť reprezentatívna vzorka. Sú to prakticky všetci dospelí, viac menej pracujúci ľudia. A aby sme si to spravili aj trochu interaktívne, tak máme aj dve otázky, ktoré tam reálne prebehli, takže dúfam, že si všetci vyskúšame, že či by sme aspoň dve otázky vedeli zodpovedať správne, ale k tomu sa dostaneme neskôr. Úprimne si môžeme na začiatok povedať, ale ja som veľmi rada, že táto téma sa konečne začína dostávať medzi ľudí aj do škôl. Si myslím, že už čím dál tým viac sa dostáva, aj keď stále to nie je až tam, kde by to podľa mňa mohlo a malo byť. Ale povedzme si úprimne, ty keď si chodil do školy, tak mal si niekde nejakú hodinu, nech už kľud aj na strednej alebo vysokej škole, kde by ste sa vôbec venovali nejakým osobným financiám alebo tomu, ako si nastaviť rozpočet, ako si nebrať zbytočne veľa dlhu a tak ďalej?
Myslím, že finančná gramotnosť bola ako keby čiastočne na strednej škole, teda súčasťou matematiky a nauky o spoločnosti, myslím, že sa to volalo. Že tam v nejakej miere bola, myslím, že finančná gramotnosť, teda otázky, ktoré s tým súvisia, hej, že nejaké počítanie zloženého úročenia, ja neviem, čo sú peniaze, úspory a tak ďalej, tieto všeobecné veci. A zase na vysokej škole to bolo tak, ako keby, že nie nejaký že priamy predmet, proste, ktorý by sa venoval finančnej alebo investičnej gramotnosti, ale skôr to bolo ako keby tak v pozadí niektorých predmetov, hej, ale napríklad si pamätám, že my sme tam mali voliteľný predmet a to bola finančná matematika, tam práve počítať s nejakými budúcimi hodnotami, hej, zloženým úročením a ešte komplikovanejšími vecami, čiže to tiež s tým súviselo, ale nejak, že by bolo priamo ako keby, že v mojich časoch na strednej škole, že vyslovene čisto predmet, ktorý by sa venoval finančnej gramotnosti a učeniu okolo tohto, myslím si, že nebol úplne. Vždy to bola súčasť len niečoho.
Tak to si na tom bol dokonca lepšie ako ja, lebo ja teda som pochopila, že asi tvoja stredná škola bola gymnázium. Ja mám tiež gymnázium za sebou a teda spoločenské vedy tam boli, ale že by sme sa čokoľvek rozprávali o osobnom rozpočte, tak to si naozaj, že nepamätám, že vôbec nič, že by vôbec sa toho niečo len dotklo. A potom na vysokej škole my obidvaja máme teda obor vyštudovanú ekonómiu, konkrétne teda podniková ekonomika a management. A ja tak s nadsázkou hovorím, že každý semester som mala nejaké základy práva, ale základy toho, čo mám robiť s vecou, ktorú používam každý deň, a síce peniaze, som nemala viac menej akože nikdy. Že riešili sme tie firemné financie, ako s nimi dobre hospodáriť, ako optimalizovať a tak ďalej, ale že tie naše financie sme sa akože skoro nikde neučili, tak kde sme sa to mali naučiť? No a tým už sa dostávame k tomu, že aké teda sú tie výsledky toho indexu, ktorému sa budeme dneska venovať. No a hneď na začiatok, teda jedna veľmi pozitívna vec, a je, že ženy si trošku od roku 2021 polepšili, čo sa týka tých výsledkov, a dosahujú už trošičku lepšej tej úrovne. A neviem, či to ty vnímaš rovnako, ale ja v svojej bubline začínam vnímať, že ženy sa naozaj už konečne trošku viac zaujímajú o peniaze, aj o investovanie. Príde to aj tebe tak, že v tvojej bublinke každý máme tú svoju?
Ono to je problém trošku, že vyhodnocovať pri nás v našich bublinkách, keďže asi budú skôr pochádzať že z ekonomického prostredia. A proste aj kolegovia a kolegyne proste sú z toho ekonomického prostredia, tak myslím, že tomu viac rozumejú ako priemerný človek, respektíve priemerný muž alebo žena. Ale hej, presne jak vraví, že ženy sa v tomto zlepšili a naopak muži zhoršili za tie 3 roky od 2021 do 2023. Ale popravde stále ma prekvapuje ten rozdiel, že v čom je ako keby pes zakopaný, že je to tak veľký rozdiel medzi mužmi a ženami. Hej, že pre ilustráciu, že ten index vychádzal pri mužoch v roku 2023 na nejakej hodnote 110 a pri ženách 87. Že stále si myslím, že je to dosť veľký rozdiel. A čím si myslíš, že je spôsobený? Lebo ja som zhodou okolností túto ako keby konferenciu k tomuto indexu, tento index robí spoločnosť Portu, to môžeme kľudne povedať. Nie sme ako keby v médiách, že to je zakázané hovoriť cudzie značky. Tak ja som tam ako keby moderoval a toto ma dosť tak šokovalo, hej, že je to veľký ten rozdiel. A čím je vlastne spôsobený napríklad podľa teba? Lebo nikto na to nevie akože povedať presnú odpoveď. Hej, skôr je to také, že čo vnímame, a boli tam fundovaní ľudia, ktorí k tomu hovorili a tak ďalej.
Ja si myslím, že ako veľa vecí to vychádza z takej historickej veci, že kvázi akože my sme videli tie ženy ako tie, ktoré okej držia kasu, ale mužov ako tých, ktorí sú tí živitelia rodiny a ktorí sa majú zaujímať o ten zárobok a kde zarobiť tie peniaze a ako mať ako rodina lepšie, možno až by som povedala majetky, aj keď úplne to až tak nebolo, keď sa pozrieme možno 50 či 100 rokov dozadu. A plus akože vo všeobecnosti stále ako ženy, my máme takú tendenciu byť opatrnejšie. Ono, sú dokonca štúdie na to, že ženy sú veľmi opatrnejšie v tom začať investovať, ale keď už sa preto rozhodnú, tak majú lepšie výsledky než muži. Nie výrazne diametrálne, ale o nejaké myslím, že to bolo asi 2%, a to v dlhodobom horizontu je celkom príjemné. Lebo potom majú lepšie takú trvácnosť vydržať pri zvolnej strategii. Pri tom, že keď už sa pre niečo rozhodnem, tak už pri tom zostanem a nerobia také tie veľké skoky, ako muži k tomu majú väčšiu tendenciu, keď sa niečo na trhu deje. Ale prečo je tam stále taký veľký rozdiel v tom, že ženy majú nižšiu tú finančnú gramotnosť? Myslím si, že to vyplýva s tým, že keď sa o niečo nezaujímáš, tak o tom vieš o to menej, že keď ja sa nezaujímam o auta, o to, ako funguje motor, tak proste nemám o tom tie znalosti, lebo proste není tam ten záujem. No a historicky si myslím, že to pochádzalo z toho, že ten záujem nebol, lebo to kvázi nebola taká tá tradičná úloha ženy. A ja teda samozrejme ako žena ma veľmi teší, keď vidím, že aj napríklad moja kamarátka mi napíše, že začala som si čítať o nejakej možnosti, ako môžem začať investovať, a to je podľa mňa ten najlepší krok, že najskôr sa o tom vzdelať pred tým, ako začnem čokoľvek robiť. A to nemusím na to mať vysokú školu, ale proste aspoň nejaké základné informácie.
Presne tak, v zásade ja s tebou súhlasím, aj keď je pravda, že u nás doma sa skôr tým financiám a investovaniu venujem ja ako manželka. Ale je to tak, ako hovorí, že proste také tie tradičné rodové role sa trošku že zotreli, alebo postupne sa zotierajú rokmi, a tým pádom aj ženy sa viac dostávajú do také finančnej alebo investičnej samostatnosti, to nazvime, hej, tak povznesene. Ale keby sme išli ďalej v tom indexe, mňa ešte tam šokovala jedna vec, respektíve jeden výsledok, ktorý si doteraz neviem úplne, že presne vysvetliť, že prečo. A to je, že index investičnej gramotnosti, teda celkové vyhodnotenie toho indexu, ale na základe nejakých vekových kategórií, že 18, 26, 27, 35, 36, 44, 45, 53 a potom 54, 65. No a pekne to je vidno to, že ako ten index postupne rastie vekom, hej, že ľudia viac rozumejú, respektíve majú lepšiu investičnú gramotnosť tým, ako sú starší. A tomu sa priznám, že úplne nerozumiem, lebo ja by som povedal, že by to malo byť naopak, pretože tá staršia generácia, ako keby je to generácia, ktorá vyrastala v socializme, väčšinu svojho produktívneho života mala v socializme, kde vieme, že socializmus ako keby nejaký kapitálový trh nemal, nejaké investície veľmi neboli, boli nejaké vkladné knižky a podobne. Ale také, že akcie a dlhopisy a podobne, to vtedy nikto nepoznal, podľa mňa, vedeli to len ľudia, ktorí sa dostávali na západ a boli ekonómovia, úzka skupina ľudí. A úplne tomu nerozumiem, že prečo tá najstaršia generácia, alebo čím starší ľudia viac rozumejú financiám, a je to skôr hanbou pre nás mladých, že naša veková skupina tomu veľmi nerozumie.
Pre mňa je toto tiež jedna z najviac prekvapujúcich vecí, ktoré v tom indexe vyšli. Pretože keď si dneska zoberieme, tak každý mladý človek má smartfón, v ktorom už dneska bez problémov máte hociakú aplikáciu, cez ktorú viete investovať, a prípada mi, že mladí ľudia, a teda aj podľa rôznych výsledkov to tak vychádza, mladí ľudia sa čím dál tým viac zaujímajú o to investovanie. A zrazu my vidíme, že tí mladí ľudia, ktorí mimochodom mali veľmi ambiciózne sebavedomie, čo sa týka otázky, že ako si veríte, aký dobrý ste investor, tak oni vlastne dokonca majú znižujúci sa trend tých výsledkov od roku 2021. Každý rok to klesá v tej skupine 18 až 26 rokov. A to sú z môjho pohľadu ľudia, to sú akože trošku mladší ľudia, ako sme my dvaja, ktorí presne, ty máš ten telefón, ty máš tie sociálne siete, kde tiež to na teba útočí, kde ty sa o tom snažíš dozvedieť viac, ale vlastne asi sú to len také skôr také tie povrchné informácie toho, že investovanie znamená rýchlo zbohatnúť, decit, a vlastne nevieš asi, čo je za tým. A mne tiež strašne prekvapuje to, že doslova čím sú tí ľudia starší, tým majú tie znalosti okolo toho investovania, pretože presne ako si povedal, to, že dneska Češi a Slováci toľko milujú nehnuteľnosti, je, pretože v tom čase, kedy naši rodičia boli mladí, proste nebolo asi čo iné, do čoho si ako bežný človek mohol investovať. To bolo proste pre teba tá najväčšia možnosť, ako zhodnotiť peniaze, dať to do nehnuteľnosti. Akože riešiť nejaký akciový trh v roku, ja neviem, 1990, no kto to riešil a ako k tomu mal prístup, no nikto. Takže vtedy naozaj, že tá nehnuteľnosť, to bolo to najlepšie, čo si mohol mať.
Tu ešte treba spomenúť to, že staršia generácia má skúsenosti s 90. rokmi, kedy vlastne prebehla kuponová privatizácia vo väčšine krajín, ktoré boli posovietske. A aj na Slovensku, aj respektíve v Československu prebehla kuponová privatizácia, ktorá vieme, že dopadla veľmi, veľmi nedobre, ľudia tomu ako keby nerozumeli. Potom zase nastúpili nebankovky, kde zase kopec aj generácia mojich rodičov, aj moji rodičia skrátka investovali tam niečo a stratili tie peniaze, čiže sa v tých finančných troch veľmi sklamali a neveria tomu. Moji rodičia tomu doteraz vlastne neveria a nepresvedčil by som ich o tom. Neviem, ako to je u teba doma. Ale napriek tomu skrátka vyzerá z toho indexu, že rozumejú stále tým financiám viac ako naša generácia.
Pretože ono to presne nie je len o tom, že rozumieť tomu, že investovanie rovná sa rýchlo zbohatnutie, ale trošku viac rozumieť tomu, že čo ja musím robiť, aby som napríklad si kompenzoval nejaký výnos nejakým znížením rizika, respektíve čím vyšší výnos, tým vyššie riziko, ale že ono to nevždy je až také priamočare.
Ja som chcel ešte dodať vlastne to, že ty si spomínala, že dneska máme prístupné to investovanie čím ďalej tým viac, že tých brokerov a investičné aplikácie v podstate máme všetky v mobile a vieme hneď investovať po prihlásení sa. Ale ja v tomto napríklad vnímam, že je to trošku podľa mňa aj na škodu, lebo a na sociálnych sieťach často proste vyskakujú čisto kryptomeny, ale nielen kryptomeny, že veľa aj takých tých finančných influencerov vždy hovorí, že ako viete zbohatnúť investovaním a tak ďalej. A podľa mňa veľa ľudí tam nadobudne presne ten pocit, že dokážem na tom rýchlo zbohatnúť, keď tam dám veľa peňazí a tak ďalej. A podľa mňa investovanie úplne nie je o tom, že investovanie by malo byť o tom, že je to dlhotrvajúce, mám si tam postupne odkladať, tvoriť si nejakú rezervu. A samozrejme viem si tam splniť nejaké svoje ciele, hej, že keď si budem chcieť s manželkou postaviť dom o 20 rokov alebo 10 rokov, tak viem si postupne ako keby akumulovať ten kapitál, viem, že to je 10-15 ročný horizont, môžem rizikovejšie investovať a tak ďalej. Ale samozrejme nebudem z toho milionára alebo miliardár, hej, to väčšinou milionári, miliardári sú tí, ktorí podnikajú a prídu s niečím inovatívnym a nie tí, ktorí si posielajú na brokera a investujú do akcií Apple, hej. Čiže to si myslím, že nie je úplne dobre komunikované a malo by sa to trošku konzervatívnejšie komunikovať, ale tak asi to predáva, no a sú viac lajkov a väčšie dosahy.
Tak vnímam to bohužiaľ rovnako a ja to investovanie v prvom rade beriem ako zaopatrenie na budúcnosť, nielen ako, že ľudia strašne rady počujú stále ten dôchodok, ale v podstate ja aj na dôchodku chcem mať nejakú cca životnú úroveň, ako mám teraz. Nechcem teraz žiť na strašne vysokej životnej úrovni a potom riešiť to, že ja nemám ani len na základné potraviny. Nie je to, že si predstavím, že by som na dôchodku cestovala, no keď si to predstavím teraz, na to musím mať dostatočne veľa peňazí a plus k tomu sa ešte dostanem, lebo budú tam aj otázky na to, kde si ľudia odkladajú peniaze na dôchodok, že do akých typov účtov, a to bolo pre mňa teda veľkým prekvapením, lebo tam samozrejme nesmieme zabúdať na to, že inflácia v čase funguje. Keby sme sa možno dostali ďalej v tom indexe a tam teda asi není prekvapením, že keď hodnotili, ako súvisí finančná gramotnosť, čo sa týka dosaženého vzdelania a výšky príjmu, tak tam asi není pre nikoho žiadnym prekvapením, že čím je vyššie dosažené vzdelanie, tak tým ľudia majú vyššiu finančnú gramotnosť. Rovnako to súvisí aj viac menej lineárne s výškou platu. Tam bol jediný trošičku rozdiel, že ľudia, ktorí zarábajú 1200 až 1500, majú trošičku vyššie znalosti ako ľudia, ktorí zarábajú v priemere 1500 až 2000, ale nič nejako extrémne zásadné. Ono to súvisí aj s tým, že keď ľudia majú vyšší príjem, tak by im teoreticky malo zostať viac peňazí, s ktorými musia riešiť, čo s nimi spraviť, aby som ich mohol nejako zhodnotiť, aby mi ich presne v čase nezjedla inflácia. No ale tu je podľa mňa jeden extrémny paradox, lebo to, čo my sme zažili v posledných rokoch od nejakého roku 2020, kedy teda prišla korona, boli sme ako ľudia doma, plus sme niektorí ľudia teda dostávali aj nejaké rôzne príspevky od štátu ako kompenzáciu za to, že nechodili do práce alebo čokoľvek iné. A teda znížila sa spotreba, narástli úspory. Čo je akože bežný jev, sedíme doma, nepotrebujeme ďalšie oblečenie, nepotrebujeme toľko jazdiť autom a tak ďalej. Čo je ale relatívne paradox je, že potom prišiel ten čas, kedy narástla inflácia a ľudia zrazu mali tie úspory počas tých čas, kedy sme boli doma, ktoré začali míňať, ale keď prišla inflácia, tak normálne taký ten selský rozum by ti povedal, dvihli sa ceny, nastali horšie časy, ja sa musím trošku obmedziť, ideálne nesahať do tých úspor, ok, keď sú veľmi zlé časy a kým dojde k nejakému ideálne navýšeniu toho príjmu, tak ja musím sahnuť do tých úspor. Ale čo je pre mňa extrémnym paradoxom je, že nielen, že narástla inflácia, ale ona narástla reálna spotreba. To znamená, že nie, že ľudia utratili viac peňazí, pretože bol drahší ich nákup v obchode, ale reálne si nakúpili viac statku a služieb. A to je pre mňa niečo strašne akože nepochopiteľné a to je to, kde ja vidím ten problém toho, že niekde nemáme zakorenené to, že v takých časoch treba sa trošku obmedziť, ale proste sme si povedali, tak šahneme do tých úspor. A dokonca v roku, a myslím, že to bolo koncom či začiatkom roku 2023, sa zmena vkladov domácností v bankách dokonca dostala do záporných hodnot.
Áno, tu len pre vysvetlenie, že to si nepovedala, ale MBS-ka to chápe ako keby nejakú fixnú a variabilnú zložku, kde tu fixná zložka vlastne tvorí to, že my si splácame nejakú nehnuteľnosť a rovnako si prispievame napríklad aj že do dôchodkových pilierov. No a tu s touto fixnou zložkou ako keby nevieme nič robiť, hej, že skrátka nemôžeme teraz odložiť splácanie hypotéky na pol roka. Akože no dá sa to, ale je to komplikované. Nevyzeralo by to veľmi dobre pred bankou, že mali by sme už potom ako keby horší rating. Ale chápe to MBS-ka skrátka, že je to nejaká fixná platba a o tom, čo ty hovoríš, že sa dostalo do tých negatívnych hodnôt, tak je práve tá flexibilná zložka úspor, hej, že nám niečo ostane ako keby na mesačnej báze, čo môžeme, ja neviem, nejaký napríklad 200-300 eur, s ktorými môžeme nejak narábať, ktoré môžeme napríklad minúť, alebo niekde si sporiť, investovať a tak ďalej. A to, čo spomínaš, mne to trošku príde, že to je taký trošku psychologický efekt, že ľudia sa museli krotiť 2 roky počas tej pandémie od roku 2020 do 2022. A teraz si zrazu povedali, že tak pôjdu all in a chcú si urobiť radosť krátka, tak dostávajú sa do negatívnych hodnot. No a veľa ľudí ide ako keby už po tom tenkom ľade.
Mne toto veľmi tak mrzí, lebo je to potom ako keby nebolo zajtrajška, ale každého rozhodnutia toto nemôžeme samozrejme komentovať. No ale aby sme nehovorili len teoreticky a nehovorili druhým ľuďom, že oni to robia zlé a tak ďalej, aby sme len neteoretizovali, tak poďme si teraz povedať, ako sa na to pozeráme my. Martin, ty, ako sa pozeráš na investovanie a ako investuješ?
Ja už som to častočne naznačil, ako keby v tých predošlých odpovediach, že ja sa na to investovanie pozerám tak, že skrátka odkladám si to, čo mi ostane z nejakej, nazvime to, hej, že z mesačnej mzdy. A skrátka to si investujem na nejaké dlhodobejšie ciele. Tak ja môžem povedať, že náš dlhodobý cieľ je mať ako keby že lepšie bývanie, hej, radi by sme mali nejaký dom a tak ďalej. A skrátka na to ti treba nejaké peniaze. Samozrejme musíš nájsť, že za koľko, ale tak plus minus vieme, v akej hodnote sa hýbeme. A to je ako keby taký ten môj, že dlhodobý cieľ, alebo teda ten hlavný cieľ, hej, že ja nemám ako keby také tie investičné cieľa, že potrebujem nejaké pekné super auto a tak ďalej, že pre mňa je stále auto ako keby spotrebná vec a vnímam to tak, že je fajn, že je, skrátka presúva moje dieťa, ale nie je to pre mňa nejaký že statok, na ktorý si chcem šetriť nejak osobitne, že je to pre mňa spotrebná vec, čiže keď si zoberiem nejaký ten dom, tak samozrejme, aj keď je pravda, že keď si zoberiem nejaký 5-10 ročný môj horizont, tak investujem pomerne rizikovo, ale som si toho ako keby vedomý, že investujem rizikovo. No a teraz, že ako nad tým rozmýšľam, lebo doteraz, respektíve posledné roky, tak nastali podľa mňa dosť výrazné zmeny na tom finančnom trhu, čo sa týka nejakých služieb pre bežných ľudí, tak kým pred 3-4 rokmi to bolo skrátka tak, že my sme išli do banky a investovali sme si primárne v banke do nejakých podielových fondov, ktoré nám ponúkla tá banka, keďže oni majú svoj upselling a cross-selling a tak ďalej. Čiže keď už tam niečo ideme riešiť hypotéku, takže nám povedia, že môžeme mať nižší poplatok, keď si budeme odkladať 50 eur do nejakého ich asset managementu, čo je v preklade správcovská spoločnosť tej danej banky. Ale tam je podľa mňa trošku vždy nevýhodné to, že sú tam relatívne vysoké poplatky, je tam aj to daňové bremeno stále a tak ďalej. Ja toho nie som fanúšikom, akože rozumiem ľuďom, ktorí tam dávajú peniaze, hej, sú konzervatívnejší, je to pre nich jednoduché a tak ďalej. Ale ja keďže pracujem s tými financiami, vždy som sa ekonomii nejak venoval a zaujímala ma táto oblasť, tak skrátka si to robím ako keby vlastnou cestou, hej. Potom to, čo som spomínal, že nastali tie zmeny, tak tým myslím hlavne to, že vznikli rôzni obchodníci s cennými papiermi. Môžeme kľudne povedať, že nejaké fondy, Portu, Finax, asi pravdepodobne vzniknú nejaké ďalšie služby, ktoré im budú konkurovať v Česku a na Slovensku. Neviem, ako to je úplne v zahraničí, myslím, že tam už to bolo veľa skôr. Oni zase razia tú filozofiu nejakej pasívnejšej správy, kde ponúkajú nižší poplatok. Veľmi populárne sú posledné roky hlavne ETF-ka, teda je to niečo podobné v princípe ako podielový fond, len je to obchodované na burze a je tam aj daňová výhoda najmä na Slovensku, že po roku už tam nemusíte daniť ten svoj zisk. V Česku to je myslím, že po 3 rokoch, keď nie som úplne na omyle. No a skrátka, ja som išiel touto cestou, hej, že nejakú časť svojich peňazí mám ako keby u týchto správcov, nazvime to, a nejakú časť si investujem sám, čo sa týka nejakých že brokerov, hej, že ja sa tam registrujem, oni mi poskytnú možnosť si tam poslať peniaze a obchodovať si, čo len ja chcem. Čiže ja si zostavím nejaké svoje portfólio a ja to mám takto rozbité aj trošku takticky, že skúšam tie služby, keďže s niektorými mám spoluprácu, tak chcem vedieť presne, ako fungujú. Na druhej strane je tam také druhé hľadisko, že myslím, že tá ochrana vkladov alebo ochrana skrátka tých peňazí sporiteľov alebo investorov, ktorí tam sú, je myslím, že väčšinou okolo 30 000 eur. Nie som si istý, okolo 20 000 až 30 000 eur to je, že keď sa niečo stane tomu správcovi, napriek tomu, že ten majetok je ako keby oddelený, hej, tej spoločnosti, ktorá spravuje tie peniaze od tých peňazí, ktoré ja tam mám nainvestované, ale napriek tomu je tam nejaká európska ochrana. A aj kvôli tomu takticky si to takto rozbijam, hej, že aby som mal príliš veľa peňazí alebo príliš veľa úspor na jednom, tak si to tak viac rozbijam a mám z toho taký lepší pocit, že keby sa náhodou, čo myslím si, že sa nestane, ale môže sa stať, tak je to viac chránené skrátka. Čiže ja by som povedal, že ja som dosť taký rizikovejší investor, hlavne tam dávam do tých ETF-iek a hlavne do nejakých akcií konkrétnych firiem. Ale väčšinou ako keby väčšinu mám v tých indexoch, ktoré sledujú, že väčšie množstvo tých firiem, hej, kopírujú väčšie množstvo tých firiem, čiže asi takto za mňa. No ja som pomerne rizikový, neviem ako si na tom ty.
Asi by som povedala, na ženu viac riziková, než aký je asi bežný štandard. Ale ja som k tomu chcela povedať, že za prvé chápem, prečo veľa Slovákov využíva tie podielové fondy, lebo proti ním sedí človek v banke a tie banky už stovky rokov dozadu sa postarili o to, aby si vytvorili tú dôveru. To sú tie inštitúcie, ktoré postavili tie obrovské domy, aby tým ľuďom ukazovali, my nikde neodchádzame, však my sme tu postavili tento obrovský dom, však to je ten dôvod, prečo ich robili. A keď proti ním sedí tento človek, kde oni sa cítia, no predsa tá moja banka nikde nezmizne a ja tam dám tie peniaze a drvivá väčšina, podľa mňa, Čechov a Slovákov ide po tom, že ja nemôžem o tie peniaze prísť. Radšej nech menej zarobím tým investovaním, ale neexistuje to, že ja by som bol dokonca aj v poklese, teraz som nemyslela tak, že niekto im ich ukradne a to už je akože notabene absolútne nie. A na druhej strane, keď také tie veci, ktorým my sme otvorení, ja tiež mám viacero brokerských účtov a tiež ich mám viacero aj z dôvodu, že skúšam to, čo vie, ktorý z nich ponúknuť. Ale to nie je úplne, že mentalita každého a plus teda moja mentalita nie je, že gamblím a špekulujem a že sa s tým hrám, akože ja sa hrám s tým, že robím stále to, čo robím a plánujem to robiť veľmi dlhodobo, ale chcem vidieť, že kto vie, akú službu ponúknuť a skôr si to tak akože s nimi vyskúšať. Ale myslím si, že oveľa dôležitejšie, než to, čo konkrétne robíš, je to, aby si robil niečo, čo vieš naozaj, že robí dlhodobo. A to vnímam pri investovaní ako tú najzásadnejšiu a najdôležitejšiu vec, lebo je pre teba lepšie, keď budeš mať nižší výnos, 4-5%, čo je, povedzme si, že na akcie podpriemerný výnos, ale budeš to vedieť robiť 30 rokov, tak je to pre teba lepšie, než keď budeš cieliť na niečo, čo historicky malo 8-10-12% výnos, čo absolútne neznamená, že taký budeme v nasledujúcich 30 rokoch a už vôbec nie, že v nasledujúcich 5-10 rokoch a budeš sa smerovať do toho a keď uvidíš, že za 3 roky ty proste nemáš ten 10-percentný priemerný ročný výnos, tak si povieš, no ale ja to robiť nebudem. Oveľa dôležitejšie je robiť to, s čím sa ti, ja to volám, že bude dobre zaspávať, aby si v tom vedel byť naozaj, že dlhodobo. Ja napríklad investovanie chcem mať v živote už navždy. Jasné, že niekedy chcem viac z toho tie peniaze brať, lebo proste buď to došla som k nejakému cieľu, alebo už je nejaký čas, keď ja mám vytvorené investičnými slovami tak veľké portfólio, ktoré mi vie generovať dostatočné cashflow na to, že si z neho niečo každý mesiac vyberám. Čo na našom trhu najlepšie ľudia poznajú, tak že keď majú nehnuteľnosť, tak si nechávajú vyplácať nájomné a to je vlastne ich akože pasívny príjem, ktorý z toho majú. Ale naozaj, že toto je podľa mňa diametrálne dôležitejšie než to, čo budete robiť. Lebo ten váš zisk aj tak nemusí byť taký, aký bol historický a tým skôr nie, ak to budete robiť naozaj že krátko.
Presne, že s tebou súhlasím v tomto, že keď si zoberieme ako keby slovenské a české prostredie a keď si myslím, že to české je v tom ako keby trošku pár rokov popredu, a čo sa týka nejakých že finančných, investičných influencerov a tak ďalej, že je tam proste viac týchto ľudí, je viac sa im darí a tak ďalej, že proste je tam dopyt po nich. tak na Slovensku je, že je to také zaspatejšie. No a keď si zoberieme ten kontext presne, že my sme dosť konzervatívni, mnoho ľudí skrátka nerozumie ako keby tým investíciám a financiám. Úplne, že najlepšou reprezentáciou toho je, že druhý pilier, hej, kde proste kopec ľudí, myslím, že stále 60 až 70% prostriedkov je proste v nevýnosných dlhopisových fondoch, o ktorých sa vie, že proste posledné roky zarábali, že nič, že zarábali pod infláciu. Tak presne, že keď si zoberieme, že túto skupinu ľudí a toto prostredie a budeme nad tým takto uvažovať, tak áno, že presne už oveľa väčší zmysel má ísť do tej banky a dohodnúť sa tam s tým bankárom, že budem si tam posielať 50-100 eur mesačne do nejakého podielového fondu. Napriek tomu, že z môjho pohľadu ako keby je to nevýhodnejšie, ako si to posielať do nejakého indexového ETF-ka, hej? Že OK. A presne to, čo ty hovoríš, že má to presne ten prínos, hej? Že ten človek bude nejak inak rozmýšľať, dúfajme nad tými peniazmi, že nezabude na to, že si to tam posiela a potom to zistí o 20 rokov a že proste bude sa tomu ako keby trošku že viac venovať a naučí sa si nejak ako keby šetriť a tie peniaze si niekam posielať a nemíňať ich. Že musíme byť skromní a začať presne, že toto je ten prínos hlavný a potom sa môžeme pre tých pokročilejších debatiť o tom, že kam investovať.
Ja to beriem tak, že veľmi dôležité je také pokorné uvedomenie si toho, že ja nesúťažím s niekým. Ja nesúťažím s niekým, kto na sociálnej sieti napísal, že vlani zarobil 60% výnos. Ja s ním nesúťažím. Ja súťažím sama so sebou a s tým, že či nerobím nič, alebo robím aspoň niečo. To, že niekto druhý zarobil 60% alebo nula, so mnou nejako nesúvisí. Moje peniaze to nejako neovplyvní. Tak prečo ja sa nad tým mám nahnevať, alebo závidieť, alebo čokoľvek? Ja superím sama so sebou a voči nule je aj 5%, o 5% viac. A za 30 rokov to spraví naozaj že veľký rozdiel. Samozrejme, že čím vyšší, tým lepšie. Ale s kým sa snažíme hrať tú hru? S kým? Akože s Warrenom Buffettom? Ja viem, že ja nikdy nedosiahnem výnosu ako Warren Buffett, ale ani sa o to nepokúšam. Ja na svoj pokojný dôchodok potrebujem oveľa nižší výnos a to mi stačí. Ale aby sme sa možno vrátili ešte naspäť k tomu indexu finančnej gramotnosti, lebo podľa mňa tam je ešte viacero veľmi zaujímavých vecí, ktoré sa nám ukázali. Tak jedna z vecí bola, že ako si Slováci veria, čo sa týka investícií, že či si myslia, že sú skúsení investori, alebo že nemajú žiadne skúsenosti. A trošku takým paradoxom je, že najsebavedomejší sú ľudia vo veku 27 až 35 rokov. A keď si zoberieme, tu nebola teda tá skupina, ktorá bola najmenej skúsená, to boli teda 18 až 26, čiže toto je tá druhá, ale stále s rastom veku rastli aj tie znalosti. Čiže my tie znalosti ako Slováci až tak dobre nemáme, ale to sebavedomie máme, že jasné, že to viem. A to je potom podľa mňa aj presne s tým, že prečo ľudia dlhodobo neinvestujú, ale niekedy skôr tak gamblia, špekulujú, že hrajú na cenu, na rýchlo. Ako to tebe pripadá?
V zásade ako keby, že súhlasím s tým, veď ono to je vidieť napríklad na kryptomenách, že kopec ľudí sa na tom popálilo a investovalo kade tade do rôznych kryptomien. A aj keď hovoríme to v čase, keď Bitcoin má svoje vrcholy, hej, ale stále to vnímam ako veľmi rizikovú investíciu, čo sa týka nejakého dlhodobého majetku. Že ja sám tam mám proste malý podiel peňazí a ani by som tam už viac nedával. No lebo proste presne kvôli tomu, hej, že je to veľmi volatilné ako keby aktívum a radšej proste, že v tomto som konzervatívny, aj keď no v tomto zmysle konzervatívny, ale keď by sme si odmysleli kryptomeny, tak som ako keby viac rizikový kvôli tomu, že dávam viac ako keby do akcií a do akcií firiem a tak ďalej. Ale ono to asi tak súvisí klasické, že čím sme mladší, tak tým sme sebavedomejší. Ako múdrieme, tak sme menej sebavedomí.
Ale vieš, ako sa povie, keď si povedal ku kryptomenám, ten, kto hovorí, že má tam malé percento majetku, tak to ide o to, kedy ho tam dal. Ak si ho tam dal 10 rokov dozadu aj len 5%, tak dneska už to môže byť vyše 50% tvojho majetku.
Takže... Áno, to je pravda, to je pravda.
Ide o to, kedy to počíta, že kedy si tam dal to malé percento. Ale vraťme sa naspäť k tomu indexu, aby sme sa ešte pozreli, čo robilo ľuďom kvázi najväčší problém, čo sa týkalo tých otázok, že v čom boli relatívne naozaj, že tá úspešnosť bola vysoká a to bol najmä vplyv inflácie. Lebo to je presne niečo, čo my sme tu posledné roky zažili na vlastnú kožu, takže tam určite nie je prekvapením, že to boli otázky, kde 74% ľudí malo tie odpovede správne, čo bolo teda najviac zo všetkých otázok. A ďalej sa ľuďom aj darilo odpovedať správne na otázky, čo sa týka vzťahu výnos versus riziko alebo investovanie versus sporenie. Naopak na druhej strane, čo robí ľuďom absolútne že najväčší problém, je vplyv menových kurzov, čiže ja mám účet v eurách, ale nakúpim si akcie, ktoré sa obchodujú v dolároch napríklad. Za chvíľku si povieme aj teda tie dva príklady, aby sme si všetci mohli vyskúšať, či by sme odpovedali správne. Potom je to tiež danenie príjmov z cenných papierov, kde bola veľmi vysoká chybovosť, aj počítanie s percentami, to je to, čo ty si hovoril, že ste sa dokonca učil na vysokej škole. Ja si toto úprimne nepamätám z pohľadu osobných financií, inak počítanie s percentami samozrejme. A ešte poistenie proti poklesom na akciových trhoch, čo je tiež taká zaujímavá vec, nakoľko až tak veľmi sa tam poistiť nevieme a naozaj neexistuje nejaká inštitúcia, ktorá by nám vedela takéto poistenie dať. Myslím, že to tam bolo tiež ako jedna z tých otázok, ktoré tam boli. Je na tomto niečo, čo ťa akože prekvapilo? Mne toto prípadá akože hej, že jasné, že ľudia najlepšie odpovedajú na otázky ohľadom inflácie, keďže ju zažili.
Presne tak. V zásade trochu ma na tom prekvapuje to, že sú pomerne slabí v počítaní s percentami. To by som povedal, že to je taká základná ako keby vedomosť. Nemyslím si, že pre bežného človeka, keď sa začne zaujímať o akciové trhy a o investovanie, že je to nejaké, že sú tam nejaké ťažké príklady, hej, ktoré by nevedel vyriešiť. A taký, že logický fakt, ako keby považujem to, že vplyv menových kurzov, hej, že od roku 2009 vlastne, odkedy máme euro, tak nejak to veľmi riešiť nemusíme, aj keď je pravda, že z piatich susedov traja majú, respektíve štyria majú svoju menu vlastnú a musím, keď tam ideme, tak musíme prepočítavať tie kurzy, ale asi to trošku tomu rozumiem, že skrátka nemáme už korunu, tak ľudia ako keby trošku zabudli počítať s tým. No.
Už bereme euro, akože to je svetová mena.
Asi tak, no.
Aby sme sa dostali teda k tým otázkam, aby si aj všetci mohli vyskúšať, že či by uspeli, tak toto sú a zrejme také otázky, ktoré dopadli asi jedny z najhoršie. Tak ja sa skúsim opýtať teba, schválne, že či by si odpovedal správne. A prvá je, že predstav si, že si investoval 100 eur na akciovom trhu. V prvom roku poklesla hodnota investície o 30% a v následujúcom roku o 30% zrásla. Čo máme vo výsledku? Menej ako 100 eur, viac ako 100 eur alebo presne 100 eur?
Menej ako 100 eur, pretože ten ďalší rok počítam ako keby z nižšej bázy tých 30%, čiže samozrejme bude to pod 100 eur.
Pretože teda zo 100 eur sa nám stalo o 30% menej, to je 70 eur a zo 70 eur počítame tých 30%, ktoré to vzrastlo, čo by malo byť 21, čiže 91 eur by to malo byť na konci, ak som to dúfam, že dobre spočítala. Čiže si uspel, si lepší ako priemer a skúsime ešte teda tú druhú otázku len, ktorá tiež mala veľkú chybovosť. Predstav si, že si nakúpil akcie spoločnosti Apple a pokiaľ od doby nákupu zosilnie euro z 1 eura za 1 dolár na 0,80 eura za 1 americký dolár a ostatné faktory, vrátane ceny akcií, zostanú bez zmeny, hodnota týchto akcií v eurách bude nižšia, vyššia, rovnaká.
Hodnota akcií v eurách bude nižšia.
Právne. No, zdá sa, že si lepší ako priemer, čo až tak neprekvapuje, keďže sa tomu celkom venuješ. Ale teda dúfam, že aj vy ste si vyskúšali odpovedať na tieto otázky. Ak ste na ne nevedeli správne odpovedať, to samozrejme nevadí. Je dobré, keď sa všetci v niečom stále zlepšujeme a zdokonalujeme a toto je nedobré vedieť pre nejaké kvízy, ale naozaj, že pre tú praktickú využiteľnosť toho, aby sme vedeli, čo s našimi akciami robia tieto veci, keď sa udejú. A to si myslím, že je naozaj že prakticky veľmi využiteľné. Keď si ty aj spomenul pred chvíľkou, že Slovensko má viacero susedov, ktorí majú nejakú inú menu, tak teda tento prieskum prebehal v Česku, na Slovensku a v Poľsku. A ty si bohužiaľ videl tie výsledky, takže sa ťa nemôžem opýtať, že ako by si si typol, že to dopadne. Ale keď poznáš tie výsledky, typol by si si takto, že teda Slováci sú presne v strede, Češi sú lepší ako Slováci v investičnej gramotnosti a Poliaci sú na tom trochu horšie. Typol by si si toto?
Češi ma neprekvapujú popravde, ale prekvapilo im ma Poliaci. Tým som si myslel, že tí sú na tom lepšie ako Slováci popravde. Nečakal som, že budú horší. aj čo sa týka toho, že majú ako keby nejakú vlastnú menu, ale aj čo som sa ako keby bavil, že s ľuďmi, ktorí majú nejakých obchodníkov s cennými papiermi a pracujú tam, tak mi hovorili, že ten poľský trh je ako keby že veľmi zaujímavý pre nich a je tam množstvo tých youtuberov a ľudí, ktorí sa venujú financiám, tak som predpokladal, že tam bude ako keby vzdelanejšia verejnosť v tejto oblasti. A práve, že som predpokladal, že Slováci budú až tretí, ale tak zjavne sme lepší, no.
Úprimne, ja by som asi tiež čakala, že možno Poľsko dopadne trošku lepšie ako Slovensko, ale tak je to super. Znamená to, že sa to hýbe tým správnym smerom, by sme mohli povedať. No ale pozrime sa ešte na jednu, to bude viac menej akože posledná oblasť, čo sa týka toho indexu, a to sú dôchodky, lebo to je tiež jedna z mojich takých obľúbených tém. On sa so mnou v 30-ke na túto tému nikto nechce rozprávať, lebo všetci to berú tak, že čo to budem riešiť, ja riešim, čo zajtra so mnou bude a čo budem riešiť zajtra, niečo budem riešiť za 20-30 plus rokov. Ale to je taká tá krásna vec toho, že čím skorej na to myslíme, tým menej musíme robiť tých vecí, aby sme sa zaopatrili, a čím neskôr, tak naopak potom to musí byť nejakých viac vecí, aby sme teda ten dôchodok prežili nejaký pekný. No a tam bolo podľa mňa strašne zaujímavé to, že odkiaľ ľudia očakávajú príjem na dôchodku, a 49% ľudí očakáva z druhého piliera a 42% sa spolieha na štát. A za mňa aj ten druhý pilier znamená spoliehať sa na štát. Lebo aj keď tvoje peniaze z druhého piliera sú zainvestované nie u štátu, tak to, že tam dorazia, sa odvíja od štátu. Lebo oni tam dorazia zo sociálnej poisťovne, z tvojich odvodov, ktoré došli do sociálnej poisťovne, a sociálna poisťovňa z nich časť, teda od tohto roku už len 4%, posiela teda do tej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá ich investuje do fondu, ktorý si si vybrala, tak ďalej. No obidve tie možnosti podľa mňa znamenajú, že ty sa spoliehaš nejakým spôsobom na štát.
Áno, ako v zásade, no v druhom pilieri si viac samostatná, respektíve sú tam súkromné spoločnosti, ale hej, je to tak, jak ty vravíš, že veľký vplyv tam má štát, hlavne na tú legislatívu, a čo sa týka toho, že aký odvod tam bude putovať, aká je tam nejaká už ponovom aj tá predvolená investičná stratégia a tak ďalej. Ale hej, ako v tomto máš pravdu. A ja si aj osobne myslím, že to trošku smeruje k tomu, že ten druhý pilier bude viac utlmený a ľudia ho z tohto pohľadu v súčasnosti preceňujú, no, že nespoliehal by som sa na neho ja napríklad o 30 rokov, hej, že skôr verím tomu, že nebude, ako tomu, že bude.
To je to, kam som mierila, že podľa mňa je veľmi rizikové sa v takto veľkej miere spoliehať na dve veci, ktoré sa odvíjajú od štátu, pretože to, či bude alebo nebude druhý pilier, ja hovorím, že ja dúfam, že bude, ale vo svojich prepočtoch s týmito peniazmi kvázi nepočítam. Že snažím sa robiť tak, aby som tieto peniaze nepotrebovala, a ak ich mať budem, tak to bude super. Ale ak ich mať nebudem, tak to není, že ja som zrazu zostala na holičkách a neviem, čo mám robiť, lebo som s tým rátala. Uvidíme. Je to stále ešte veľmi dlhá doba. Ale teda tretie, na čo akože ľudia sa tak spoliehajú, alebo že odkiaľ čakajú príjem na dôchodku, tak tretie bolo, že si sami odkladajú. K tomu sa za chvíľku dostajeme, že kam, akože do čoho si sami odkladajú. Potom bol, že mám tretí pilier, potom bolo z iných zdrojov, a 6% ľudí sa spolieha na deti. A tam, keď si ja napríklad sama predstavím, že OK, moji rodičia, že OK, tak sme dvaja súrodenci, s trochou šťastia nemajú tí rodičia len jedno dieťa. A úprimne, keby ja teraz mám mojim rodičom, aj keby len akože ten jeden ich príjem, nejakým spôsobom vynahradiť, tak bola by to pre mňa extrémna záťaž. Keby to bolo, že máme nejakým spôsobom výpomoc, že nejakým akože príspevok, ale nemá to úplne, že nahradiť ten ich príjem, tak to si viem predstaviť. Ale keby zrazu to bolo, že moji rodičia sa spoliehajú, a teda moji rodičia sa našťastie nespoliehajú na to, že ja im vykryjem celý príjem na dôchodku, že snažili sa na to pripraviť sami, tak ale to si myslím, že pre väčšinu ľudí je takmer až nepredstaviteľné a nereálne, že úplne to vykryť ten príjem tých rodičov.
Áno, to sa v zásade podľa mňa, že nedá, a málo kto by to dokázal, lebo však priemerný dôchodok je myslím teraz okolo 600 eur. Keď si zoberieme dvoch rodičov, no, tak to by bolo nejakých 1200 eur, len priemerný dôchodok, a to by bolo asi dosť komplikované pre mnohých ľudí.
A plus ty si zober, ty by si ideálne nechcel 600 eur, že akože nalíme si čistého vína. Dneska, keď ja sa opýtam teba, ty sa opýtaš mňa, tak ja ti poviem, no ja by som na dôchodku chcela dnešnú tisícku. akože OK, beriem, ja žijem teraz v Bratislave, tak vychádzam asi aj z toho. Zároveň vychádzam z toho, že na bývanie by som mala náklady, čo sa týka utilities, energie a tak ďalej, ale nemala by som už náklady nájem alebo hypotéka. OK, že toto akože tam nejakým spôsobom počítam. Ale stále by som si ideálne predstavovala 1000 a nie 600. V ideálnom scenári, no jasné, že môže to byť hociako.
No možno tu už rátali s tým, že dávajú rodičom ten rodičovský dôchodok, čo vymysleli pred 2 rokmi, myslím.
Možno. No ale pozrieme sa teda na to, že kde si ľudia konkrétne tie peniaze odkladajú, že okej, okay, že jedna vec je, že či sa spoliehaš na štát, alebo že či si sám odkladaš, ale do akého produktu si ich sám odkladaš, a tuto 55% ľudí odpovedalo na sporiacom účte. A aby sme sa pochopili správne, ja mám sporiaci účet veľmi rada na odloženie rezervy. Pretože to sú peniaze, ktoré ja viem, že ich použijem, len neviem kedy a na čo. Či to bude skorej rozbitá pračka, auto, alebo proste čo sa stalo a ja potrebujem hneď peniaze. A mám ich na tom sporiacom účte, lebo chcem, aby mi v čase ideálne aspoň trošku udržali nejakú infláciu, alebo aspoň sa k tomu priblížili. No ale môj dôchodok je za veľa 10 ročí a tam ja viem, že ja potrebujem, aby tie peniaze mi generovali ďalšie peniaze a nie ešte mi strácali na tej inflácii. Takže tam mi to príde ako fakt, že strašne zlý nástroj si odkladať peniaze na dôchodok na sporiaci účet, a 55% respondentov odpovedalo, že tam si peniaze odkladá.
Presne. Problém je ten, že tie sporiace účty sú teda dosť málo výnosné, by sme mohli kľudne povedať, že aj po tom zvyšovaní sadzieb stále tam nie sú nejaké extra percentička. A druhá vec je, že myslím, že sporiace účty sa zdaňujú, ten výnos z nich, čiže ešte to musíš aj zdaniť.
Sami ti to zdania, rovno ti to odrátajú.
No tak, čiže je to veľmi nevýhodné, no, čo sa týka hlavne nejakého dlhodobého horizontu. Je to fajn, tak ako presne ty vravíš, že na nejaké nečakané investície alebo nejaké poruchy v domácnosti a podobne, že máš tam uložené tie peniaze, ale hej, no, na dôchodok to je asi to najhoršie, čo sa dá vybrať.
No nie, príde ešte niečo horšie, to ti hneď poviem. Druhá vec, to nie je to najhoršie, druhá vec, 31% ľudí odpovedalo, že investujem si v klasických podielových fondoch. OK, to je to, o čom sme rozprávali. Ale tretia vec, a tá moje srdce krváca, je, že mám to v banke na bežnom účte.
Ale ono na druhej strane to je možno aj trošku pochopiteľné, lebo na tých sporiacich účtoch máš často, že to je aj terminované, myslím, nie? A viazané, či?
Vieš čo, terminovaný je potom ešte, že 17% ľudí si to dali na terminovaný vklad alebo na vkladnú knižku, inak to ani som nevedela, že ešte sa tento produkt používa. Asi skôr, že tí ľudia, ktorú ju ešte majú, tak asi ju ešte môžu mať.
Áno, to bude nejaký dobeh ako keby toho produktu.
Tak, tak, tak. No ale na tom bežnom účte to, akože mne to je akože úprimne fakt, že strašne ľúto, pretože ak by sme rátali, že už nikdy nebude inflácia, aká tu bola teraz, čo no, neviem, či s tým môžeme rátať, ale dobre, rátajme s tým, že v nasledujúcich 30 rokoch, že idem na dôchodok za 30 rokov a priemerná inflácia bude len 2%. To je cieľ Európskej centrálnej banky, máte iba 2% infláciu. Keď bude iba 2% a ja mám na účte 1000 eur dnes, tak moja kupná síla týchto 1000 eur pri tejto inflácii za 30 rokov bude 552 eur. Takže viac menej polka. Takže ten dobrý skutok, ktorý ja dneska spravím, že tie peniaze neutratím, myslím na tú svoju budúcnosť, chcem sa zaopatriť, chcem sa zabezpečiť, a kým ja do tej budúcnosti dojdem, tak niekto namiesto mňa z nich polku zjedol. Niekto mi zjedol môj obed a mne to srdce krváca, pretože mi to príde strašné akože také nespravodlivé, že prečo to robíte ľudia, však nemôžem tam mať 30 rokov takéto peniaze, pretože proste však o ne prichádzam.
Ale na druhej strane, aby sme nemali ten záver taký negatívny, tak tá štvrtá položka je, že pätina ľudí investuje do ETF fondov, a to je, myslím si, že veľmi pozitívne, pretože je to v zásade produkt na Slovensku a v Česku podľa mňa posledných 4-5 rokov. Vo svete sa investuje dlhšie do ETF fondov, ale u nás to je téma fakt, že posledných 4-5 rokov.
Áno, áno, áno. To zase priznávam, že tam ma to veľmi teší. Ja si myslím, že toto je niečo, čo keď si zoberieme, tak v Amerike sa hovorí, že asi 50% populácie investuje. Ale to je samozrejme dané tým, že títo ľudia veľmi často videli u ich rodičov, že oni investovali. A to, čo sme si predsa len odnesli z domu, tak tomu veríme. My veríme napríklad tej banke, pretože sme videli, že naši rodičia aj veria. Videli sme, že naši rodičia možno mali stavebné sporenie, a tak už ako možno mladí sme nemali problém, možno nám dokonca naši rodičia založili stavebné sporenie, a bereme to ako, že to je fajn vec. ale nikto z nás, teda ak je nejaká výnimka, tak možno aj nejaká výnimka, takmer nikto z nás nemal rodiča, ktorý reálne investoval nie to do nejakých akcií, nie to do nejakých amerických akcií. To si asi dovolím tvrdiť, že asi nikto na Slovensku nemal. No a my sme tá generácia, ktorá postupne začína to objavovať, oťukávať, či teda tam neprídem o peniaze a plus oni sú projekty, v ktorých prídem o peniaze, ktoré sú podvodné samozrejme, ale nie sú všetky. Ale zase keď už sa raz popálim, tak to nechcem skúšať. Takže si myslím, že my tam akože pomaličky dojdeme, plus stále sme ako Češi a Slováci taký trošku viac konzervatívni k týmto veciam. Ale myslím si, že tam postupne akože dojdeme k tomu, že viac a viac ľudí bude investovať aj do tých ETF-iek alebo nejakých zahraničných akcií a tak ďalej.
Presne tak, ale v zásade ako keby dotvára to ten obraz, ktorý vidíme aj z dát. Myslím, že to robí Allianz, čo sa týka nejakého čistého finančného majetku a sleduje to aj MBSK a tam vlastne vidíme to, že väčšinu majetku Slovákov tvoria nehnuteľnosti. Myslím, že to je viac ako 80%. A nejak zásadne sa to akože v tých rokoch nemení, lebo skrátka všetci na Slovensku, skoro všetci bývajú vo vlastnej nehnuteľnosti, tak je to logicky v majetku. No a čo sa týka toho finančného majetku, tak my sme tam ako keby dosť pozadu. Myslím, že máme polovičný majetok finančný. Pre vysvetlenie, finančný majetok je, že majetok okrem nehnuteľností, keďže to sa berie ako nehnuteľný finančný majetok, sa rozumie presne tie sporiace účty, bežné účty, akcie, ETF-ka, podielové fondy a tak ďalej. Aj dôchodky sa tam počítajú, že druhý pilier a podobne. A presne tam vidieť, že Allianz to každý rok robí tento prieskum a vidíme tam, že ten finančný majetok máme polovičný voči napríklad Čechom, hej. A celkom ako keby zaostávame v Európe. A je to spôsobené aj presne tým, že nevieme kam investovať, respektíve kam investovať výhodne, pretože nám to veľmi nerastie a nezväčšuje sa ten finančný majetok. A druhá vec je to, že sme stále veľmi závislí ako keby na tých nehnuteľnostiach. No. Že všetci najprv, ja neviem, po škole, po pár rokoch investujú svoje úspory hlavne do tej nehnuteľnosti, až potom možno riešia to, že si odkladajú niekde inde.
Na to sme mali tiež spoločný podcast. Na stavebné sporenie, kde som sa ťa tiež pýtala, že či si myslíš, že toto je také najlepšie, toto robiť hneď po škole a že teda ľudia naozaj, že na Slovensku stále. A ja si myslím, že to vychádza z tohto presne historického, že naši rodičia nám asi aj povedia, že investovať do nehnuteľnosti je to bezrizikové, ja to strašne mám rada, nie je to pravda, ale akože z ich pohľadu je toto bezrizikové a to výnosné, čo robiť s tvojimi peniazmi, aby sa ti zhodnotili. A ono to není akože lož, ale tiež to není v dnešnej dobe už taká akože jediná možnosť. A plus veľa tých iných možností nevyžaduje toľko aktívnej práce s tou investíciou, ako vyžaduje práve nehnuteľnosť.
No a hlavne tú nehnuteľnosť vidíš, to je ten bonus. Že ešte si môžeš kúpiť zlatú tehličku, no ale nehnuteľnosť vidíš a to ľudia majú radi, keď to vidia.
Svoje akcie si, tak povedia si, neosaháš. A čo si neosaháš, to neexistuje.
Áno, môžeš si povedať síce, že máš jednu miliontinu Apple, ktorý držíš v ruke, ale nie je to dom, no, predsa len.
Rozumiem, tá tehla to je niečo, čo majú ľudia veľmi radi. No dobre, Martin, to sme si prešli, že ako vyzeral teda index investičnej gramotnosti, ako sme ako Slováci dopadli, takže máme sa na čo tešiť, lebo mal by vysť teda aj koncom tohto roka, tak môžeme sa potom zase pozrieť, že ako to vyzerá, či sa to zlepšuje, aspoň čo sa týka tých vekových skupín napríklad. A ja osobne sa budem veľmi pozerať, či sa to zlepšuje, čo sa týka žien a budem sa o to snažiť to zlepšiť aj ja osobne. Je na záver niečo, čo by si napríklad s týmto ty trošku tak akože poradil alebo naviedol poslucháčov, že ak napríklad zvažujú investovanie alebo nejaký taký tvoj typ, že či teda to robiť a či aj niečo iné skúsiť ako tie nehnuteľnosti?
Priznám sa, že ja s týmto ako keby, že nemám tak veľa skúseností, respektíve skúsenosti s tým, že ľudia by za mnou chodili a pýtali sa, viem, ako oni rozmýšľajú, že skôr to asi budeš vedieť povedať ty, keďže sa tomu viac venuješ. Ale z toho akože z mála, čo sa ma pýtali kamaráti, že čo majú robiť a kam by mali investovať, a aký majú majetok a bla 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 bla, tak skôr vnímam to, že často ľudia ani nemajú prehľad, čo si za život ako keby pozakladali, respektíve niekomu na to kývli v banke, niečo podpísali a nejaké peniaze tam idú. A oni na to proste veľmi rýchlo zabudnú a nevedia. To isté je napríklad, že druhý pilier alebo tretí pilier, hej, že zamestnávateľ alebo banka ich proste oslovila, teda no DSS-ka skôr, alebo DDS-ka ich oslovila, že či nechcú niekde investovať a niekde to dali, potom na to zabudli, napríklad staršie ročníky ešte boli súčasťou toho presunu, hej, do dlhopisových fondov v druhom pilieri. A proste tí ľudia na to zabúdajú, nemajú o tom ako keby prehľad, nemajú urobený taký ten svoj Excel príjmov a výdavkov. A presne plán, to je taký ten prvý krok, že vedieť, že naplánovať si, urobiť si nejaký ten finančný plán a vedieť, že koľko viem ušetriť a odložiť si. A potom sa rozhodovať vlastne, že kde to chcem investovať, a to už je presne ten druhý krok. A už myslím si, že už potom to nejak ako keby pôjde. Hej, ja si stále myslím aj tak, bude to znieť možno tak trošku, že pateticky nadnesenie, alebo ako to povedať, že najlepšia investícia podľa mňa vždy ako keby do seba, hej, že človek by sa mal podľa mňa, že celý život vzdelávať a posúvať a snažiť sa nejak zlepšovať v tých veciach, ktoré vie robiť dobre a nejak sa vedieť predať a podobne. Že myslím si, že tam je tá cesta, že kde človek si vie veľmi, že dobre zarobiť, a potom sa presne môže rozhodovať, že kde to bude chcieť investovať. Len ja mám často presne to, čo som hovoril, že pocit aj z tých investičných youtuberov a influencerov, že oni furt hovoria, že môžete strašne zbohatnúť na investovanie. Len akože priemerný človek na Slovensku, že my priemerní ľudia nebudeme milionári z investovania. Hej? Že je to proste ten prostriedok, že ako si vylepšiť ten majetok, tie zvyšné peniaze niekde odložiť a nemať ich v banke. Ale akože milionári a Buffettovia a Gatesovia z nás nebudú skrátka. No. Neviem, aké ty máš skúsenosti, kľudne ty povieš, že čo ľudia najčastejšie nevedia.
So všetkým, čo si povedal, sa úplne naprosto stotožňujem, že úplne ten prvý krok je mať prehľad vo svojich veciach. A ja nie som zastankyňou toho si všetko zapisovať a vedieť, kde som utratila koľko peňazí za kávu, ale zároveň mám natoľko prehľad, že viem, koľko mám mesačne na čo peňazí, aké sú moje príjmy, aké sú moje výdavky, a hlavne myslím aj na tie očakávané predvídateľné väčšie výdavky. Dovolenka, vianočné darčeky a tak ďalej. Pretože veľa ľudí je v novembri zaskočená, že vlastne idú Vianoce a nie sú z toho zaskočení, oni to, ja to hovorím, vzadu v hlave to vieme, ale vpredu v hlave a v svojom rozpočte s tým nejako nepočítame. Čiže mať najskôr akože spravený ten prehľad a také, to čo ja sa snažím robiť, je také automatické fungovanie, tak aby to bolo bez toho zapisovania, ale zároveň teda nejaké odkladanie si. Naprosto súhlasím s tým, že investovaním my sa nemáme stať rýchlo bohatými, my sa máme uchrániť pred tým, aby sme sa v dlhom čase nestali pomaly chudobnými. A to je ten najdôležitejší dôvod, že prečo ja investujem. Ja sa nesnažím byť Warren Buffett, ja sa nesnažím byť zajtra milionár, ale ja sa snažím o to, aby som za 30 rokov nebola chudobnejšia, než ako som dnes. Lebo to je niečo, čo ako však ja si odkladám tie peniaze nie preto, aby som o ne prišla, ale aby mi zarobili ešte ďalšie peniaze. A ja tiež nemám rada tieto, ja to volám rýchlo kvašky, také tie inštantný návod na to, ako niečo super rýchlo spravíš a ono ťa to spraví bohatým. Bohatí sa stavujú tí, čo predávajú tie lopaty. Takže môžem sa stať bohatým tým, že vám všetkým poviem, aký je ten návod, vy mi za to zaplatíte a ja budem bohatá, lebo som vám povedala návod, ale vy s tým návodom neviem. Takže toho tiež naozaj, že nie som zastancom. A naozaj, že robme to nie s tou vidinou toho, že strašne rýchlo žiť v tom luxusu, ktorý je nám ukazovaný na tých sociálnych sieťach. Ja po ničom z tohto fakt, že netúžim. A myslím si, že to je veľa ľudí, ale zase to berú tak, že ja chcem žiť ten svoj normálny život. No veď, preto sa musíš trošku vzdelať v tých investíciách a presne to, čo si povedal, že dať tie peniaze do seba vo veľa oblastiach zdraví a tak ďalej, ale aj v tom investovaní, že najskôr sa o tom niečo dozvedieť predtým, ako začnete to vôbec robiť. Pre tentokrát je to všetko. Počúvali ste Ekonómiu ľudskou rečou, pravidelný podcast, ktorý vám prinášame každú nedeľu. Nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách aj na YouTube. Ja som Jana Kubalová a dnešný podcast som moderovala spoločne s Martinom Lindákom. Podcast vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk, kde nájdete všetky slovenské podcasty aj informácie o nich. Ďakujeme, že nás počúvate.